Kad lasam Pāvilu, tad ir pārsteidzoši tas, ka viņš, kurš ir laikam tā ticis vajāts un tā piedzīvojis grūtības un tā cietis, kā tiešām reti, kurš bez tam vēl redzējis, kā dzīvības atdod viņa draugi, dzirdējis par visiem apustuļiem iepriekš, redzējis daudz asinsliecinieku nāvis. Pats pirms savas nāvis, kā asinsliecinieks, viņš runājot par šīm dienām, kad mēs dzīvojam, kad mācītājs tik bieži saka, mēs dzīvojam kā karaļi, salīdzinot ar tiem apstākļiem, ar visu, cik mēs, kā laiks ir attīstījies, cik mēs esam finansiāli svētīti un visās jomās esam svētīti. Un tomēr Pāvils esot tai laikā, kad, piemēram, viņš ir saņēmis 5 reizes pa 39 sitieniem ar nūjām, pērts vairākas reizes, vienreiz bijis nomētāts ar akmiņiem līdz nāvei, mācekļi viņu reāli cēlē augšā no nāves. Un viņš saka, lai kur viņš neiet, lai ko viņš nedarīt, viņš piedzīvoja vajāšanas, grūtības, briesmas. Tādā vidē viņš dzīvoja, viņš bija pieredzis pie tiem apstākļiem. Tad tomēr viņš runājot par mūsu dienā, viņš saka, un ko viņš saka 1. Timotejam 3. Nodaļa, kā sākās? Viņš saka, bet zina to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki. Un tu zini, nevar saprast, Pāvil, mēs dzīvojam šais dienās. Mums neviens nevajā nesit, nemet cietumos. Mums iet tik labi. Patiesībā var teikt tik labi, arī salīdzinot ar daudzām citām valstīm. Mums ir tik labi. Un mēs nojaušam, ka mēs dzīvojam tā kā laiku galā, varbūt ne pēdējā dienā, un tomēr šai nogalē, par ko Pāvils pravietiski un daudz citi apustuļi runāja, viņš saka, pēdējās dienas, ne šīs pēdējās būs tiešām grūtas dienas, tie būs grūti laiki. Par ko tu runā, Pāvils? Otrā pantā viņš turpina līdz ceturtam, un tad viņš aprakst, kas tie būs par grūtiem laikiem. Viņš saka, jo cilvēki būs patmīlīgi, egoistiski. Sevi mīl vairāk, es pirmajā vietā, man, ko es gribu. Viņi būs mantas kārīgi, lielīgi, neusticami, nodevēji augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi, vecākiem, nepateicīgi, cietsirdīgi, nesamierināmi. Viņu apmelos, viņi būs nesavaldīgi, viņus nevarēs savaldīt, viņi ienīdīs labo. Viņi būs nodevēji, rīkosies pārsteidzīgi, būs uzpūtīgi, mīlēdam vairāk baudas nekā Dievu. Un atkal mēs varētu teikt, Pāvil, mēs taču zinām tos laikus, tos aprakstus, visu tās izvirtības un ģeķības, kas ir bijusi jau noās laikiem pirms tam un redzam filmās tos gadsimtus, kad tu dzīvoji. Kāds pagrimums valdīja sabiedrībā? Mēs, man liekas, tagad esam daudz kulturālāk. Par ko tu runā? Un tad tā patiesība, par ko Pāvils šeit runā, ir pārsteidzoši šokējoša. Viņš nerunā par sabiedrību kopumā. Viņš nerunā par valstī valdošo kultūru. Laikā, kad mēs dzīvosim, 5. Pants ļoti konkrēti saka, izrādīdam ārēju dievbijību, tās spēku noliekdami. Un tad mēs varam atgriezties atpakaļ uz to sarakstu, atpakaļ uz to, kad Pāvils runā uz draudzi, ka būs grūti laiki, un ka viss šis saraksts, kas beidzas mīlēdam vairāk baudas nekā Dievu. Mīlētām vairāk varbūt labas lietas, svarīgas, jaukas, foršas lietas, bet tās mīlētām vairāk nekā Dievu. Un izrādīdam ārēji svētbību, ārēji izskatīdamies, un te viņš izrādās runā nevis par visu sabiedrību. Viņš runā par draudzi. Viņš runā par kristiešiem, kas saka, ka Jēzus ir viņa kungs, ka viņi ir piedzimuši no augšienas. Un tad tiešām ir jāatgriežas atpakaļ pie tā saraksta. Jāatgriežas atpakaļ pie tā, ko Pāvils saka. Hei! Un jādomā, tai laikā, kad mūsu ticības tēvi apustuļu darbos cēla draudzi, Jēzus to cēla, bet viņi kalpoja. Viņi nepārtraukti stiprināja, rūpējās, mācīja, uzmundrināja un pamācīja, lai tie, kas nāca ārā no bauslības, piedzīvojuši Kristu, paliktu Kristus žēlastībā un neslīgtu atpakaļ atkal savos darbos, lai izpatiktu Dievam, lai ar saviem labiem darbiem nopelnītu žēlastību. Viņš bija jāmudina, vislāk jāvelk ārā, tagad ir jauns laikmets, tagad skaties uz Jēzu, pieņem viņu žēlastību, dzīvo viņu žēlastībā. Pāvils brīdina, ka pēdējās dienās pienāks laiks, kad draudze vairs nebūs jāmudina dzīvot žēlastībā, kad draudze tik ļoti būs iztaipījusi tā kunga žēlastību. Tik ļoti izmantos tā kunga žēlstība, ka viņi atzīst savu glābšanu caur žēlstību, bet neatzīst to žēlstības spēka daļu, kas ir dota, lai mēs mainītu savas dzīves, mainītu savu raksturu. Tā ir tā kā pestīšana bez izmaiņām, pestīšana bez izmainītas dzīves. Paldies Dievam, ka jāsaka, man gribas teikt, ka draudzē prieka vēst tāds lietas var būt, kaut kādā mērā ir svešas, jo mēs esam dzimuši, piedzimuši no Dieva. Mēs mīlam Jēzu un gribam mīlēt viņu vairāk. Bet tā, ka skatāmies uz visu Kristus miesu kopumā, var redzēt šīs pazīmes, var redzēt, kā ļoti daudz sludinātāji kādreiz per draudzes un pravietiski runā par šīm tendencēm Kristus miesā visā pasaulē, kad draudz bīstamība ir pilnīgi patvaļa, pilnīgs dievbijības trūkums, pilnīgi nekādas robežas, ka valda es ticu, es jūtu, es gribu, es domāju. Un es varu teikt, ja es ir mans kungs, man tas neprasa neniek, ja apustuļiem tas nozīmē atdot savu dzīvību tā laika cilvēkiem, tikt izstumtiem no sabiedrības, mūsdienās tas neprasa neko. Un ja kaut kas, ko Dievs vēlas nesakrīt, kā man patīk un kā es jūtu, es vienkārši tam neklausu. Un tai pašā laikā uzskatu, ka es palieku Dievu bērns, palieku ar viņu un Jēzus ir mans kungs. Tālāk Pāvils saka, tie tādi cilvēki, tāda mode, es uzmanīgs, tu sapratīsi, par ko es runāju drīz vien. Mode cilvēki, kas visu laiku it kā meklē patiesību, meklē atklāsmes. Ka tas būs tendence visu laiku kaut ko jaunu meklēt. Tie ir tādi, kas it kā visu laiku meklē patiesību un patiesībā, ko viņi dara, viņi noliedz to patiesību, viņi ignorē to patiesību, ko viņi zina un kura ir nemainīga mūžos, ko Dievs tas kungs ir iestādījis un caur Jēzu piepildījis. Interesanti, ka Jēzus saka tieši to pašu, kad Jēzus runā par pēdējām dienām Mateja 24. Nodaļā, viņš saka tā, un daudzi viltus pravieši celsies un tie daudzus pievils. Atcerieties, ka Jēzus, kad lūdz par savu draudzi, viņš saka, es lūdzu ne tikai par tiem, kas man tagad ir, bet kas caur viņu vārdiem arī ticēs. Viņš mīlē, viņš ir nodevies, viņš ir upurējies par mums visiem, viņš redzēja ikvienu no mums. Un es domāju, kā Jēzus sirds sāpēja, ka viņš teica, pēdējās dienās nāks daudz viltus pravieši ar savām mācībām un daudzi tiks pievilti. Un Jēzus nerunā par neticīgajiem, kam jātop glābtiem. Viņš teica, no draudzes ļoti daudz mani bērni, mani glābtiem, mani, par kuriem es smadēju savu dzīvi, viņi tiks pievilti. Viņš toreiz, jau ar sāpēm, to teica par šīm dienām. Un tālāk viņš saka, tāpēc, kāpēc? Tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, ka mani bērni attālināsies no patiesības, no nemainīgās patiesības. Patiesība nav modas lieta. Un patiesība, var teikt, nekad nav modē. Viņa nav atkarīga no laikiem, no gadsimtiem, no kultūrām. Patiesība ir patiesība. Tas ir tā kā pamats, ko Dievs ir nolicis. Viņus nemaina apstākļi, nemaina notikumi. Tā ir patiesība. Un ja es saku, tāpēc, kad mani bērni attālināsies no patiesības, kas notiks? Mīlestība atzisīs, mīlestība pazudīs, mīlestība kļūs augsti, un tas mums arī ticība. Attiecības ar Jēzu, attiecības ar cilvēkiem. Liks, vārds vairs nedarbosies, spēka vairs nebūs. Cilvēki nevarēs glābties. Tas ir tā kā, it kā tu esi paredzēts, lai lidot, lai elpot, lai dzīvot, bet tevi tā kā žņaudz nost, draudzi, kāds žņaudz nost. Pāvils un Jēzus runā, ka pēdējo laiku lielākā problēma nebūs vajāšanas un grūtības no ārpuses, bet ka draudzi cietīs no šīs te visa ļautības, no dievbijības trūkuma. Mēs esam aicināti būt par uguns centru, būt Kristus pašā sirdī, degt un palīdzēt tiem, kas varbūt uguni ir pazaudējuši. To es aicināts tāds būt. Halleluja! Ko darīt? Pāvils jau neatstāja tāpat, viņš jau nerunā vienkārši tāpat, tāpēc ja viņš ir atstājis savu vārdu, tāpēc Dieva vārds ir atnācis līdz mums un mums ir Dieva vārds bībelīt mūsu rokās, un mēs varam lasīt, un Dieva vārds dod atbildi, ko darīt. Un Pāvils apmāca savu mācekli, un Pāvils, zinot, ka viņam drīz būs jāaiziet, es domāju, kā viņš koncentrē, kā viņš pārdomā katru svētdrunu, katru tikšanos ar mācekļiem, katru vēstuli, ko viņš lasa, raksta, jo viņš zina, es drīz aiziešu. Es aiziešu mājās pie sava glābēja, bet viņiem vēl būs jāpaliek. Un tāpēc man ir jāsaņem tik precīzi norādījumi no tēva un jānodev tik precīzi, cik vien ir iespējams. Un Timotejam 3. Nodaļā no 12. Panta viņš raksta, paklausies. Bet visi, kas svētbīgi grib dzīvot Jēzu Kristu, viņi arī tiks vajāti. Viņi arī piedzīvos grūtības. Kā cits tulkojums saka, viņi pakļaus sevi grūtībām. Viņi tikai parakstās. Ar to ir jārēķinās. Tas ir normāli, ka būs grūtības. Un tad 13. Pantā tālāk viņš saka, ļaunie cilvēki un viltvārži, tie, kas paši sev piešķir titulus. Es esmu pravietis, Dievs man tur iecēlis par to un to, es tur esmu kaut kāds īpašs un nākat klausaties, kalpojiet man un tagad es atnesīšu jaunu kustību un jauns laikus. Burtiski teikts, ļaunie un viltvārži, kas paši sev piešķir šos titulus, viņi apmāna citus un pieviļ sevi, ar tiem kļūs aizvien sliktāk un sliktāk. Un tad 14. Pāns saka, bet ko tev darīt? Pāvils saka Timotejam, bet tu, Timotei, un to viņš saka man un tev, bet tu paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies, jo tu zini, kas tev to ir mācījuši. Bet tu paliec tai patiesībā, nemeklē jauns, neārdi ārā pamats, paliec tai mācībā, paliec patiesībā. Un 16. Pantā viņš turpina, jo visi raksti, un viņš runā par Dievu vārdu, ir Dieva iedvesmot un noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā. Un tad pasties, ko izdara Dieva vārds? Ka Dieva cilvēks būtu pilnīgs. Hei! Wow! Nemaini pamats, nemeklē jaunums, paliec pamatos, paliec patiesībā Un viņi noder visos gadījumos, visās situācijās, lai tu kļūtu pilnīgs, lai tie, kam tu kalpot, lai tie kļūtu pilnīgi un sagatavoti katram labam darbam, vai cits tulkojums saka, pareizai dzīvei, pareizam dzīves veidam. Halleluja! Paliec pie tā, ko es sapratu. Paliec pie tā, ko tu esi mācījies. Paliec pie tā, pie Jēzus vārdiem, ko viņš ir teicis. Paliec pie tā, kas ir noticis pie krusta Golgātā. Paliec tajā ar visu sirdi, ar visu savu dzīvi. Tajā laikā, kad Pāvils rakstīja vēstules, viņš nedalīja vēstules nodaļās. Un tāpēc viņš nobeidz šo domu, kas vēlāk ir sadalīta turpat tālāk 4. Nodaļā 1. 4. Pants. Paskatīsimies, kā viņš nobeidz šo domu. Tad nu es piekodinu tevi, Timoteji. Tad nu es piekodinu tevi, Līga. Es piekodinu tevi, Vilna, Kitija. Es piekodinu tevi. Es tev lieku ļoti nopietni pie sirds Dieva un Kristus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus. Viņa parādīšanos un viņa valstību pieminēdams. Man liekas, ka vēl stiprāk, vēl vairāk paņemt uzmanību nav iespējams. Atceries, ka Pāvils zina, viņš jūt. Viņš jau zina, ka viņš tiks drīz atraisīts. Viņš zina, ka viņam nav daudz laika. Katru reizi, ka viņš rakstīja, ka viņš tikās kādā pilsētā ar apustuļiem, viņš īsti nezināja, vai viņš kādreiz viņus vēl redzēs. Un tāpēc viņš šeit liek milzīgu akcentu, runājot, kādi laiki nāks, uz ko lietas uzsvar. Viņš saka, hei, nekļūst par filozofu. Nelokies līdzi modas tendencēm. Nepielāgo evaņģēliju tā laika kultūras tām interesēm un plūsmām un cilvēku tā brīža vajadzībām. Hei, es tev piekodinu. Un tad viņš min Dievu un Kristus priekšā, kurš tiesās dzīves un mirus. Esi uzmanīgs. Viņa parādīšanos un viņa valstību tev atgādinādams. Ko dari? Un tad viņš saka tā, neatkāpies no pamatiem. Ko dari visu savu dzīvi? Un vakar gavīnīmies runājām. Pārdomā, iesāc skriet, Pāvils teica, un tad vairs neapstājies līdz galam. Un šeit viņš saka, ko dari? Kas ir tā skriešana? Kas ir tā skriešana līdz balvai? Sludini Dieva vārdu! Nesludin to, kas modē. Nesludin to, ko patīk dzirdēt. Neatšķaid bezgalīgi ar visām filozofijām, psiholoģijām un tā tālāk, kas ir modē. Sludini Dieva vārdu. Sludini Dieva vārdu. Turies pie Dieva vārdu. Lieto Dieva vārdu. Ēd Dieva vārdu. Nav nekā stiprāk un nav nekā labāk. Nav nekā glābjošāk. Tas pats vārds, ar ko radīt šī debes un zemi, uztur šobrīd šo zemi un tiesās katru vienu no mums. Tas pats vārds, viņš dara brīnums, tas ir pats Jēzus, kas nāca miesā un atgriezies, ir debesīs godībā un mums ir atstāts šis vārds. Sludini Dieva vārdu, sludini tīru Dieva vārdu, turies pie tīru Dieva vārdu, turies pie apsolījumiem, turies pie pamatiem. Esi gatavs jebkurā laikā, tas ir tā kā karavīrs, trenējies, mācies no galvas, domā, esi apbruņots, esi gatavs ar Dievu vārdu, jebkurā laikā, vai tas tev šķiet piemērots vai nē, tas mirklis, esi gatavs atmaskot, brīdināt, izlabot, pārliecināt, ar ko? Ar Dieva vārdu, nenogurdinām pacietību, un pamācību. Nevirzies prom no Dieva vārda. Neizlas foršu psiholoģijas grāmatu, tad nemeklē, kā es varētu pievilkt kādu rakstvietai klāt. Neizlas kādu baigo labo uzņēmēju, viņa atklāsums, tad domā, kā es varētu, hei, jā, Bībelē arī tā ir teikts, taču. Tur būs maz palīdzības. Turies pie Dieva vārdu, lieto Dieva vārdu. Un tad paskaties, trešais pants, kā saka, jo vairs nav tālu tas laiks, ka cilvēki vairs nepieņems veselīgu mācību, bet sāks izpatikt pašu vēlmēm un izvēlēsies sev tādus skolotājus, kas runās viņiem to, ko tie vēlas dzirdēt. Vairs nav tā, viņš saka, skrien, sludini, turies, māci, stiprini, audzini ar tīru Dievu vārdu. Cik vien iespējams daudz, nepārtraukt ar Dievu vārdu, jo tuvojas laiks, kad cilvēki vairs nepieņems šo patiesību. Viņi negribēs to dzirdēt. Viņi izvēlēsies mācības. Un jūs zināt, man tā liekas, ka Pāvils, nenojaušot, kā tas īsti būs, viņš reāli runā par internetu iespējām, kas tagad mums ir. Ka tu vari iet un klausīties un smelties bezgala daudz visvisādas idejas, atklāsmes, mācības un mācītājs, ja tā var teikt, kurš ir ielikts par ganu, par sargu draudzē, veselīgai mācībai un ceļam, vairs to nevar tajā palīdzēt, nevar to ietekmēt. Tāpēc, ka mēs varam neielaist kādu viltus vārdi draudzē, ar nepareizu vēst, neīstā laikā, ar nepareizu svaidījumu, ar nepareiziem motīviem, bet tu nevari to neielaist savā mājā. Un Džons Ostīns, ka viņš runā par šo pēdējo laiku praviešiem, viņš brīdina tieši no tiem, kas nelaid savā mājā visādas mācības un visādas praviešus. Un, ja tie ir fiziski, mēs to nedaram, tā ir bezgalda daudz visādām grāmatām un visādiem sludinātājiem un visādām mācībām. Mēs tā varam piesārņot savu galvu, ka mēs tad uzšķiram to tīro evaņģēliju, ka mēs klausamies, kas sludina par Kristus upuri, kas sludina par to, ko viņš ir izdarījis. Un tas jau iet gan drīz tā kā pīlēja ūdens garām. Tāpēc, ka galva ir vienkārši piebāsta, dvēseli piebāsta ar tik daudz pretrunām, ar tik daudz idejām, ar tik daudz izsūkātām no pirksta visādām lietām. Es atvainojos par tādu salīdzinājumu. Pāvils, vēl nedzīvojot šajās dienās, viņš viņus izjūt, viņš par viņām runā, un viņš runā arī par atbildi. Tu, Dieva cilvēks, beidz no tā, turies pie stingri pie pamatiem. Turies stingri pie pamatiem. Pamati izturēs vētras un vējas gan finansēs, gan dziedināšanā, gan attiecībās, gan glābšanā, gan atmodā. Pamati izturēs visu. Bet nepazaudē sevi, neļauj, lai tevi pieviļ. Un tad jautājums, ja Pāvils saka, ka būs grūti laikt, man pats ir sakal tāds jautājums, nu, bet vai tad kristietim būt, jūs pirmā gadsimtā ir grūti? Vai kristietim būt jaunās derības laikā ir grūti? Mēs varētu sākt filozofēt, bet man gribas teikt, noteikti nē. Noteikti nē. Pāvils teica, ka būs grūti laiki. Bet tas nenozīmē, ka tev būs grūti draudzēties ar Jēzu Kristu. Būt ar viņu. Mīlēt viņu. Klausīt viņam. Turēt viņa vārds. Vai tas ir grūti? Ko? Viņš, kurš mūs tā ir mīlējis. Viņš mūs ir radījis, viņš mūs ir atpirts, viņš mūs ir nomazgājis, viņš mūs ir izglābis, viņš mūs ir taisnojis, viņš mūs ir piepildījis. Es pieminēšu ātri izskriešu caur tām trim lietām, par kur runājām ceturtdien, ko vēl viņš ir darījis, kas ir milzīgi, milzīgi svarīgi. Pirmā lietiņa no tām ir, viņš mūs ir radījis līdzīgu sev. 1. Korintiešiem 5.17 ir teikts, 2. Korintiešiem, mēs esam jauni radījumi. Jauni radījumi. Tu iedomājies, viņš nenolika likumus, prasības Un neteica tagad, lūk, kāds es esmu, lūk, kādiem jums ir jābūt, sakožat zobs, piepūšat vaigs un cenšaties. Cenšaties kļūt tādu un tiem, kam izdosies kaut pa 50%, tiešām tiem, kam izdosies. Tiem maleči, tiem es uzpliķēšu pa plecu un tie nunāksiet debesu valstībā. Kas lūzeri, tie lūzeri, paši vainīgi. Vai es varēju tā darīt? Jā, viņš taču mums ir atpirts, viņš taču mūsu mazgājis, viņš taču mums ir piepildījis. Viņš varēja tā darīt. Bet pasties, kāda viņa apgāda, kāda viņa žēlastība, kā viņš rūpējas par mums. Viņš mūs darīja sev līdzīgus. Viņš savu potenciālu, savu raksturu, savu būtību, ja tā var teikt, savus garīgos gēnus ir ielicis manī un tevī. Un Jānis saka, tāds kāds viņš ir, tādi mēs esam šinī pasaulē. Hei, to viņš ir izdarījis, mums nav jāpiepūlās, mēs tādi piedzimām no svētā gara, ka mēs nožēlojam grēks un atdodam Jēzum savu dzīvi, notiek brīnums, mēs piedzimstam no augšienas, mēs iegūstam pašu Dieva gēnus, viņa būtība ir mūsos, mums nav jāsasprindzinās, lai tēlot, ka esam kristieši, mēs tādi esam. Mēs tādi esam, Dieva bērni, jauni radījumi, kurus paši iepazīstam viņa vārdā. Halleluja! Mēs tādi jau esam, mums viņa raksturs, viņa būtība. Jānis patiesībā saka, kāds viņš ir tāds tu esi, kas viņam ir tas tevi ir, ko viņš var, to tu var, jo viņš ir ar tevi un viņš ir tevi. Kāds pazudināšana ir tam, kas ir Jēzu Kristu, nekāda! Jo pats Dievs ir viņā un ar viņu. Kur tur mūsu nopelns? Vai tas ir grūti? Kā var būt grūti, ja tā ir dāvana, kas jau ir iedot? Kā viņš rūpējas par mums? Vai tā nav bezgalīga mīlestība? Viņš mūs nespīdzina. Un tad nepasmējās un beigās, nu labi, labi. Īstenībā jau. Šeit ņēma un izglāba mūs. Nē, viņš pašā dzimšanas mirklī, viņš jau ieliek savu dabu, savu spēku, savu sapratni, savu žēlastību. Visu viņš mums jau ir ielicis. Saka, man ir! Es esmu Jāns radījums, kas bijis ir pagājis. Es esmu Jēzu Kristu, un Jēzus ir manī. Tātad viņš radīja mani un tevi līdzīgi sev. Kurš ir radīts līdzīgs tam kungam? Pacel roku. Wow! Cik daudz! Halleluja! Otrais, ko viņš izdarīja, prātam, neaptverām. Viņš mūs, ko mīļie, kas bija trešdien? Savienoja. Jēzus mūs savienoja ar sevi. Savienoja. Tik cieši. Tāda laba līdzība ir, ko viņš salīdzina, ka viņš saka, es esmu vīna koks, jūs tie zari. Tik cieši. Pasaki lūdzu, nu tā, kur beidzas stumbrs un sākas zari? Nu tā cilvēcīgi mēs varētu pateikt, bet patiesībā tā sula nāk no saknēm, caur stumbru, uz zariem, tur ir augļi. Cilvēks iet, bauda augļus un saka, cik fantastiska ābele. Viņš nepaņem to vienu zariņu un nesaka, lūk, šis brīnišķīgais zars. Viņš saka, tā ir ābele, tā ir tik gardi ābole. Un Jēzus saka, es esmu vīna koks, jūs zari, mēs esam viens kopā, mēs esam pilnīgi viens, kā viens koks, es stumbrs, jūs zari, bet visi, kas bauda augļus, saka, tas koks ir labs, tie zari ir labi, tas ir viens vīna koks. Halleluja! Un vēl stiprāka Pāvils to atklāja. 1. Korintiešiem 12. nodaļā. Viņš runā par draudz kā par ķermeni. Viņš runā, ka mēs katrs esam kā kāds loceklis ķermenī. Viņš runā, ka katra vietējā draudz ir kā viens loceklis, loceklītis, nepieciešams un vajadzīgs skatoties visā Kristus miesā kopumā. Un 12. Pantā viņš saka, jo kā miesa ir viena, kaut tā ir daudz locekļi, bet visi daudzie locekļi kopā ir viena miesa. Uzmanība, tā arī Kristus. Viņš saka, tā arī draudze, vai tā arī daļa draudzes. Viņš saka, tā Kristus. Kā miesa ir viena, kas sastāv no daudziem locekļiem, tāds ir arī Jēzus Kristus. Un 27. Pantā viņš saka, jūs esat Kristus miesa. Tu esi Kristus miesa. Un katrs pa sevi. Locekļi. Un tad iedomājies, Jēzus sevi nostādījis tik cieši savienojis, ka viņš saka, es esmu galva, jūs esat mana miesa. Es esmu ķermeņa galva, jūs esat mana miesa. Un viņš nav atstājis otro B variantu, jo galvu nevar noskrūvēt un noņemt, ja šī miesa nav laba. Ja šī miesa nerīkojas pareizi, ja šī miesa nepagodina galvu, neklaus galvai, ka es to uzskrūvēšu citai. Jēzus tik ļoti mūs mīl. Jēzus tik ļoti ir nodevies par mums. Jēzus tik ļoti tic mums. Jēzus tik ļoti paļaujas uz mums. Jēzus tik ļoti ir pieķēries mums, ka viņš nekaunās no mums. Viņš nekaunās mūsu kļūdu. Viņš nekaunās, ka mēs bieži vien esam slikta reklāma tiem, kas Jēzu vēl nepazīst. Viņš ir savienojis sevi ar mums un nav atstājis B variantu. Viņš saka, es esmu galva un jūs esat mana miesa. Un, mīļies, tev vēl kaut ko gribu teikt. Tu vari smieties par kādiem izlaistiem kristiešiem šur un tur un dzirdēt, kā amerikāņi sēžot dīvānos un ēdot popkornu, klausās savu mācītāju. Dievs zina, kuri no viņiem ir glābti un kur tiešām atrodas tai garīgajā draudzē un garīgā komandā. Bet apzinies, ka arī tā ir tava miesa. Tavā ķermenī taču arī kāds loceklis ir stiprāks un kāds vājāks. Taisnība? Un tu nekad neizsmēji savu vājo locekli. Tu tieši domā, kā viņam palīdzēt, kā viņu trenēt, jo vajag, lai visa miesa būtu vesela un darbīga. Taisnība? Kad tu skaties uz Kristus miesu, skaties uz jebkurām konfesijām, jebkuriem kristiešiem visā pasaulē, nekad nesmējies, netiesā un nekritizē kristiešu. Vienīgais, kas var būt mūsu sirdīs, tās ir sāpes, uztraukums un lūkšana. Tāpēc, ka ja tu kritizē un runā slikt par jebkuru Ķīnā, Āfrikā vai izlaistajā šobrīd vēl Eiropā pārtikušajā daļā, tu smējies par savu pašu ķermeni, bet vēl vairāk, ko tu dari. Tu smējies par Kristu, jo te bija teikts, ka visi locekļi tie ir daudz, bet tā ir viena miesa un Pāvils saka, tas ir Kristus. Un tad Dievārds saka, kā tu uzdrīksties tiesāt kādu, kurš tā vai krīt par savu glābēju? Tās ir viņa attiecības ar Jēzu. Bet tad, kad tu domā vai runā vai nicini Kristus draudzi, tu nicini Kristu. Kā tu vari kļūt Jēzum draugs, ka tev sāp, ka tu lūdz, ka tu svētī un tici, lai visa miesa būtu vesela un darbīga. Un Jēzus teica, ka viņš ir nodevies par draudz, lai tās pēdējās dienās, lai viņi būtu sataisīti pilnīgi bez traipa un bez krunkas. Un mēs esam šai procesā un mēs tajā varam līdzdarboties. Ar galvu un ķermeni ir interesanti. Mēs parasti sevi neatdalam ikdienā. Tagad šito domāja galva. Galva, tu to izdomāji? Jā, galvas atbild, es to izdomāju. Nu, tad tagad rokas un kājas dariet. Kas tā dzīvo ikdienā rīkojas? Parasti ir tā galva domā, un Dievs ir tik brīnišķīgi harmoniski, ka mūsu ķermeni radīs, ka mēs jau rokas kustās, pirkstiņi darbojās, kājas iet, un tai pašā laikā mēs pat nemaz nejūtam, ka plaušas strādā, asins rite darbojas, limfi plūst, mēs elpojam, mūsu sirsniņa strādā, viss notiek, un mēs darbojamies, mēs darām to, kas ir jāizdara. Kad jūs, tie, kas pazīst mani, varbūt, ja es tā paskatītos, arī šobrīd ir cilvēki, ko es redzu tikai galvas. Bet parasti mēs neatdalam personību galvu no ķermeņa, taisnība. Ja es redzu galvu, es saku, tas ir Jānis. Vai ne? Tas ir Pēteris, tā ir Martas tante. Kaut es neredzu visu viņas ķermeni, taisnība. Un ja es redzu tikai daļu no, es piemēram pazīstu kā cilvēku, un es redzu daļu tikai no stājas vai no jakas kaut kur kā aiziet, jūs teikt par mani, tur līga aizgāja, tā bija līga, par ko es runāju. Kad tu skaties uz Jēzu, galvu nevar atdalīt no ķermeni, Jēzus ir savienojis sevi ar mums. Kad tu skaties uz Jēzu, tu redzi sevi. Kad tu skaties uz Jēzu, tu redzi savus brāļus un māsas. Kad tu skaties uz Jēzu, tu redzi viņa draudz. Kāds ir Jēzus, tāda ir viņa draudz. Kāds ir Jēzus, tāda esmu es un tāds esi tu. Un otrais, kad cilvēks skatās uz draudzi, uz zemes, ko viņi redz? Viņi redz kā daļu no ķermeņa, daļu no gaitas. Ja viņi redz roku vai kāju, ko viņi redz? Pēc viņi redz Jēzu. Kad cilvēks skatās uz draudz, viņi redz Jēzu. Un Jēzus nekautrējas no tā, ko cilvēki redz. Viņš saka, man draudz ir pilnība, kas visu, visur piepilda. Es esmu ar viņiem un viņos. Kad cilvēki redz mani, viņi redz Jēzu, jo viņi redz Kristus miesu. Kad cilvēki redz tevi, viņi skatās uz Jēzu. Pēc tik liela atbildība ir. Es esmu Dieva bērns. Es esmu tēvu rakstīt vēstuli cilvēkiem. Ja es teicu, pēc tā, kāda būs draudz, kāds būs viņa attiecības, kā viņi turēsies kopā, ja viņi pat ir kā daļa nieres no visas kopējās Kristus miesas, cik svarīgi, lai tā niera būtu vesela un lai viņi kopā vienā prātā darītu to, kas jādara. Cilvēki skatīsies un redzēs Jēzu draudzē. Jēzus ir galva, mēs esam viņa miesa, viņš tik ļoti mūs ir savienojis kopā. Un pēdējais, ko Jēzus ir izdarījis, viņš mūs paaugstināja kopā ar sevi pie tēva labās rokas debesīs. Es nelasīšu, jūs visi zinat Efeziešiem pirmā nodaļa, ja? Un tur ir tas apraksts, ka līdz ar viņu, ka Pāvils lūdz par draudz, lai mēs redzētu, kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot, cik pārlieku liels ir tas spēka mērs, ko viņš ir devis katram, kurš tic, ka tas spēka mērs ir tāds pats, kādu viņš parādīja, nodemonstrēja Kristu, ka viņš viņu izrāva no nāvs un pacēla un pagodināja un nolika savā valstībā un deva viņam visu varu, visu spēku, visu kundzību, deva viņam vārdu, kurš ir pazīstams un no kura baidās debesīs uz zemes un pazemē. Tu var lietot Jēzus vārdu un viņa vārdu priekšā loka ceļus. Tēvs paaugstināja Jēzu, bet Jēzus ir galva. Un es gribu teikt, tikai galva. Un Jēzus ir galva ar miesu, un tie esam mēs. Un tad turpat vēlāk Pāvils saka, ka mēs esam līdz ar Kristu uzmodināt un paaugstināt debesīs. Un turpat nobeidzot šo Efeziešiem viens, mēs redzam, ka tur ir teikts, un Jēzus ir galva savai miesai, un visi ir nolikt zem draudzes kājām. Un tad, ja es tev prasītu, vai tu tici, ka Jēzum pieder visa vara? Vai tu tici, ka Dievs viņu ir paaugstinājis pāri visiem varām un spēkiem? Vai tu tici, ka visā visumā nav neviena viņam līdzīga? Visu, ko viņš grib, to viņš izdara. Viņam ir varas, spēks un godība. Pats Dievs viņam to nodev. Un visas varas kundzības un spēks viņš nolik zem viņa kājām. Vai tu tam tici? Ja tu esi kristiets, tu noteikti teiks, protams, ka jā. Bet šinī gadījumā vēl svarīgāk ir, vai tu tici, ka tu esi līdz ar viņu tur, ko Bībele saka, pie tēva labās rokas, pār visām varām un spēkiem, ka tas viss ir zem tavām kājām un tev ir vara dzīvot un valdīt uz šīs zemes. Jo, mīļais, savādāk nevar būt vesela Kristus miesa. Kas notiek, ka es sevi atdalu, ka es tam neticu? Ka es saku, varbūt kāds, varbūt tas spēcīgais, varbūt tas ekspansīvais, varbūt tas pieredzējušais ir tur kopā ar Jēzus, bet tas neatiec uz mani. Labi, ka Jēzus man kaut cik tas svētī uz zemes. Zini, ko tu izdari? Tu esi uzmanīgs. Ja tu netici tam, ko Dieva vārds saka par tevi, kas tu esi un kur tu esi, un ka Jēzus tev radīja sev līdzīgi, ka Jēzus tev savienoja ar sevi, un ka Jēzus tev pagodināja, pacēla, paaugstināja, un tu jau, saki, jau esmu pie tēva labās rokas debesīs, un zem tavām kājām ir viss varas, spēku un kundzības, tad zini, ko tu dari? Tu atdali sevi no Kristus miesas. Ja tu neesi tur, kur ir Jēzus, tā tad tu atdali sevi no Kristus un Kristus miesas. Taisnība. Ja tu neesi tur, kur ir Jēzus, ja tu neesi tur, kur ir Jēzus, ja tu neesi tāds, kāds ir Jēzus, tad tu pats sevi atdali no Kristus. Tad tu esi tā kā tāds svešķermenis. Tad tev ir cita galva. Tu pats gribi būt galva. Tas tā kā pazust visumā puteklim. Ja Jēzus ir tavs kungs, viņš tevi ir radījis, viņš to esi tāds kā viņš. Viņš tevi ir savienojis ar sevi un viņš tevi ir nolicis pozīcijā augstāk pār visām varām un spēkiem. Un tagad pēdējā atklāsim šajā domā. Nekur tu neredzēsi tādu domu. Es esmu uz visiem apvainojies. Neviens man nesaprot. Neviens man nemīl. Visi man dar pāri. Visi ir liekuļi. Es esmu izmeklējies pa visām draudzēm, neviena nav pilnīga. Sāku savējo, man arī neizdevās, tāpēc, ka tie nepilnīgie nepieņēma man kalpošanu. Tagad palieku tikai es un Jēzus. Jēzus mana galva, es Jēzu, viss var spēks zem manām kājām. Viss ir nodevēja liekuļi un tā tālāk Kristus miesā. Jēzus man galva, viņš vienīgais man saprot un man mīl. Un pamēģinat man tikai notiesāt, jo Jēzus man ir taisnojis. Zini, kas tu esi? Tādā gadījumā tā cilvēks ir tāds augons, kas es teicam, jānogriež, jāizspiež strutas. Sāpīgs augons un sāp viņam bezgalīgi pašam. Jo te nu sākās tas, ka tu lasīsi par draudz, ka tu lasīsi visu Pāvila vēstules, Jāni, tur nepārtrauk, kad ir jāmīl, jāpieņem, jātur vienotība, jānes vien otru nāstas, jātur augstāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Kāpēc? Tāpēc, ka es negribu izkrist no laivas. Es negribu būt izstumts no Kristus miesas. Es negribu būt atdalīts no Kristus miesas. Es gribu būt Kristu. Un man nav iespējams teikt, es mīlu Jēzu, bet nemīlu viņu miesu. Tu nevar teikt, man pati, es mīlu Līgu, bet es nevaru ciest. Es mīlu Līgas galvu. Es mīlu tavu galvu, bet nevaru ciest visu pārējo, kas tu esi. Jēzus vienkārši ir savienojis sevi ar savu draudzi. Un tā ir bieži vien tā kā tāda gaļmašīna, iespēja mainīties, iespēja piedot, iespēja mīlēt. Un tad, kad es to saprotu, man vajag varu par velnu, man vajag varu par sātanu, man vajag Dievu spēku, man vajag Dievu žēlastību, man vajag, lai viņš svaidījums plūst par manu un man ģimeni. Hā! Un tad ir lūkšana, nevis mans tēvs debesīs, bet mūsu tēvs debesīs. Un nevis mana galva, bet draudzes galva. Un tad, ja es tā lepni aizvainots un dusmīgs, esmu aizskrējis no Kristus miesas, un tie visi ir tādi un tādi un tādi, ja es gribu atpakaļ attiecības ar Jēzu, man vajag atpakaļ attiecības ar draudzi. Un tad sanāk, ka nevis man vajag, lai viņi piedod un lūdz piedošanu man, bet man vajag piedot. Man ir nepieciešams, lai man dod iespēju kalpot. Man, es nevis gaidīšu, ka man beidzot kāds pienāks klāt un man uzrunās, bet es gribēšu, bet es gribu būt iekšā Kristus miesā. Es gribu darboties Kristus miesā, es gribu kalpot Kristus miesā. Man to vajag, man vajag pieņemiet lūdzu mani, atrodiet man vietiņu, palīdziet man, nedusmojieties uz mani, saprotiet man, kāpēc es tā un tā darīju, tāpēc, ka es gribu būt iekšā Kristus miesā, jo es gribu, lai Jēzus ir mans. Kungs. Aleluja. Tur ir tāds spēks un tāda atklāsme. Un tad draudz var vienā prātā stāvēt viens par otru, lūgt par slimiem, sludināt evaņģēliju. Un spēks vienkārši var izplūst. Nobeidzot, es gribu pastāstīt par kādu ļoti veiksmīgu cilvēku, kurš dzīvoja vecās derības laikā. Bet kurš gribēja svētbīgi dzīvot un tāpēc piedzīvoja grūtības. Bet tad, kad mēs runājam par grūtībām un vajāšanām, Kristus skatījumā, bibliskā skatījumā, tur neiet runa par tām lietām, no kā Kristus mūs ir atpircis. Tā, kad mēs runājam par grūtībām un uzbrukumiem, pirmais mums uzreiz liekas, nu jā, nabadzība, slimības, nāvīgas atkal uzbruks. Nē, man to negribas. Nē. Es pastāstīšu par šo ļoti veiksmīgo cilvēku, kurš izmantoja, kā es pierakstīju, izmantoja izdevības, izmantoja savu iespēju laiku, lai izdarītu pareizas izvēles. Un tā viņš kāp savas dzīves kalnā visās sfērās. Viņš bija 11. Brālis daudz bērnu ģimenē. Viņi bija 12 brāļi, lai gan parādās, ka arī māsas bija. Viņa tēvs bija Jēkabs, ko Dievs viņu vārdu nomainīja par Izraēlu vēlāk. Viņam, kā 11. viņam jaunākais brālītis bija Benjamīns. Un viņa mamma bija Rāhele, kas aizgāja ātri mūžībā pēc Benjamīna dzimšanas. Rakstīts, ka 17 gadu vecumā viņš ganīs savu tēvu avis, bet viņš bija kāds īpašs un teica, ka arī tēvs sirds tā īpaši viņam bija pieslējusies un brāļi to manīdam bija tāda greizsirdīga uz viņu. Un tad notika kaut kas, kad Jāzebs sāk sapņot sapņus un viņš to sapņus pastāstīja saviem brāļiem. Un tad ir rakstīts, ka brāļi viņu sāka apskaust un ienīst. Un tas naids auga viņos, tā skaudība, tā nepatika par sapni. Viņš tā kā izlēcējis, viņš grib kaut ko vairāk. Dievs uz viņu runā, viņš kaut ko grib sasniegt, viņš kaut kas dzīvē būs. Kaut kas tāds nāca viņu sirdīs. Un tad ir rakstīts, ka kādreiz brāļi ganīja lopas, tur tālāk Sihemā, un tēvs sūtīja Jāzepu, aiznes viņiem ēst. Pakalpo viņiem, viņiem ir vajadzība, tu var palīdzēt, palīdz viņiem. Un brāļi ieraudzījuši pa gabalu, ka Jāzeps nāk, naids bija tik atklāt viņu vidū, viņi bija tik atklāt sākuši savā starpā par to runāt, jo ir rakstīts, ka viņi runāja savā starpā, nevairs domāja, brāļi savā starpā runāja, paņemsim viņu, nogalināsim viņu. Un tas motīvs ir ļoti labs tur mājās palasīt. Tad redzēs, kas notiks ar viņa sapņiem. Tu saproti? Te var teikt, brāļi, tā ir tā kā ģimene, tā kā draudz, tā kā viss Kristus mies. Un kas notiek tāds, kad paceļās tāds naids un nepatika, ka kāds tā kā grib izrauties, ka kāds grib vairāk. Vairāk nodoties, ka kāds tā kā grib svētāk dzīvot, vairāk klausīt, bīties to kungu, izdarīt pēc iespējas vairāk priekš viņa. Tas tā kā tos pārējos, kam patīk tas iemīdzis, viņš tā kā apvaino, ko tu mūs apsūdz, kāpēc tu mums liet slikti justies, kāpēc tu negribi būt tā kā mēs, ko tu te izlec. Un viņi ir gatavi viņu nogalināt. Mēs zinām, ka Jūda un vēl viens brālis atrunā. Nedarīsim tā. Un beigās ismēliešiem pārdot par vergu, tur par 12 seķeļu sudraba gabaliem. Viņi pārdot par vergu un pēc kāda laika viņu nopērk Potifārs. Viņš ir no galminieks, apsardzes priekšnieks, tā rakstīts. Es tagad tā bišķiņ tikai pārstāstu. Mēs gribam parādīt tāds trīs posms Jāzepa dzīvē šai laikā. Viņš tiek pārdots par vergu. Un tad ir teikts, kad Potifārs ievēro, ka Jāzeps ir īpašs. Konkrēti rakstīts, ka tas kungs bija ar viņu it visā. Un tāpēc viņš to iecēla par pārvaldnieku savam namam par visu. Un tas kungs Jāzepa dēļ bija svētījis Ēģiptiešu namu. Un šis Potifārs ar laiku tā uzticējās Jāzepam, ir teiks, ka viņš vairs ne par ko nerūpējās. Viņš visu bija uzticējis Jāzepam. Jāzeps vēl bija jauns. Jāzep bija nodevuši viņa mīļie brāļi, ar ko viņš kopā bija audzis. Viņš steidzās pie viņiem, lai aiznest viņiem maizi. Viņu sagrāba, iemeta bedrē. Viņš zināja, ka viņu mīļie brāļi, kurus viņš tiešām mīlēja, gribēja viņu nogalināt. Beigās viņu nenogalināja, bet apžēloja, bet pārdeva verdzībā. Tagad ar šādām sāpēm, ar šādu vēsturi, viņš atrodas kā vergs no citas tautas. Vergs Potifāra namā, un viņam tur jādarbojas. Ko Potifārs tādu izjuta no Jāzepa? Ka pēc kāda laika viņš varēja viņam uzticēt pilnīgi visu atbildību par savu namu. Kas būtu bijis, ja viņš būtu izjuts rūgtumu, nepiedošanu, ļaunas domas, atriebības kāri? Tas taču tik normāli būtu bijis. Ja viņš būtu vārījies tajā, katru brīvu brīdi domājis, kā atriepties, kāpēc ar mani tā notika. Es taču tikai labu gribēju. Vai viņā parādītos šī smarža, ka Potifārs skatījās, hei, Dievs ir ar viņu, vai Dievs būtu bijis ar Jāzepu? Vai Dievs būtu varējis būt ar Jāzepu? Ja viņā būtu krājies šis naids un rūgtums? Nē. Pasies, kāds, kas notika, kam izgāja cauri Jāzeps? To mēs paši katru zinām savās dzīvēs, bet fakts, ka no viņa nāk saldas smarža, no viņa nāk rūpes, uzticība, mīlestība, ieinteresētība. Viņa sirds, ja tā var teikt, ir tā kā brīva. Un ir teikts, tas kungs bija ar viņu. Potifārs redzēja, ka Dieva roka ir ar viņu visā, viņš tiek svētīts. Mīļie, mēs kādreiz tiekam izmest no darbiem, mēs piedzīvojam ļoti sāpīgas lietas kaut kur ģimenē, no priekšniekiem un tā tālāk. Mums liekas, mēs nebijām pelnījuši, un mums liekas, mūsu dzīve ir pa galam, un mēs varam aprakt savu dzīvi, arī Jāzeps būtu varējis aprakt savu dzīvi. Viņi varēja pazemināt un pazemināt, bet viņi iecēla par priekšnieku. Viņam bija salds gars, stiprs gars, mīļš gars, tur nebija rūgtumu un sāpju. Tas bija pirmais pārbaudījums, un jauns puisis būdams, viņš to izturēja, tāpēc, ka viņš mīlēja Dievu. Viņam nebija jaunās derības, viņš nebija radīts līdzīgs Jēzu, viņš nebija savienots ar Jēzu, viņš nebija paaugstināts Jēzu. Viņš vienkārši no bērnības zināja tos pamatus, kāds ir Dievs, un viņš uzticējās Dievam. Un viņš zināja, kāda ir Dieva griba, kā ir jārīkojas, un viņš vienkārši tam paklausīja pretī visām sajūtām. Viņš tur kalpo diezgan ilgu laiku, viņš ir veiksmīgs, bet viņš jūt, ka tur šī priekšnieka sieva viņa ir iekārojusi. Ir rakstīts, ka viņam ir glīts vaiks un skaists augums, un šī sievieta viņa ir iekārojusi un ir teikts, ka viņa dienu no dienas viņam uzmācās. Un Jāzeps uztraucās, un viņš nevēlas to, un viņš cenš izvairīties, un viņš viņam saka, es kalpoju tavam vīram, viņš man uzticās, neliec man tādu grēku darīt pret to kungu. Viņš ir ļoti tīru sirdi, ļoti atklāts stājas tam pretī, bet šī sieviete ir dēmona pārņemta, viņa iekāro, un te ir teikts, ka kādu dienu, ka neviens nav, tai telpā, kur Jāzeps ir ienācis un kaut ko dara, šī sieviete sagrāb viņu ar drēbēm un burtiski saka, guli ar mani. Un ko viņš dara? Viņš ir sagatavojies jau šim brīdim. Viņš ir izdomājis, ka šī sieviete ir tik uzmācīga, ka ja viņa pa daudz tādu kļūs, viņš vienkārši atstāja to mēteli, virsmēteli, kas viņam bija viņas rokās, un viņš bēg. Stiprs vīrietis bēg. Un tas ir spēks. Bēg no tādas vidas un apstākļiem. Un, protams, ka šī sieva jūtas aizvainot, viņa jūtas pazemot, viņā pamostas milzīgs naids pret Jāzepu, un viņa turot viņa drēbes sāk kliekt, viņš mani gribēja izvarot. Protams, ka to uzzinot, Potifāra pārņem milzīgs dusmas un naids, un viņš viņu nodod cietumā. Un atkal, Jāzeps rīkojas pareizi. Jāzeps ciena savu priekšnieku. Viņš bīstas Dievu. Viņš ir uzticamāks patiesībā priekšniekam nekā viņa paša sieva. Un viņš nokļūst cietumā. Cietumā, kas ir kaut kur 1,5 metra augsts, ir psalmā ir teikts, ka viņa kājas iekal siekstā un viņa pašu dzelzī. Un viņš atrodas tur augstrā, mitrā bedrē, teikts apsardzes namā. Tie apstākļi nebija cilvēkam paredzēti. Viņš ēdināja ar tādu bada maizi, dzirdināja ar bada ūdeni, lai viņi nenomirtu, jo nāve būtu labākais risinājums. Viņam kā vergam no svešas tautas, kurš ir gribējis izvarot tik augsta ierēģņa sievu, viņam nebija paredzēta viegla nāve, bada nāve. Viņam bija ilgs laiks jābūt cietumā. Gribu teikt, tā rūdās tērauds, tā iet, tas ir ceļš uz paaugstinājumu. Tās ir tās grūtības, ar ko mēs varam saskarties, nu, daudz, daudz mazākā mērā, ar ko var saskarties kristiets, ka viņš cenš paklausīt Dievam. Un kā tu domā, vai Jāzeps bija kārdināts saskarties ar domām, kāpēc? Kāpēc tā? Es taču rīkojos pareizi. Es taču bijos tevi, Dievs. Es taču darīju vislabāk, kā es sapratu. Es klausīju tavam vārdam. Vai viņam varēja piezakties domas, a kā, ja es nebūtu paklausījis? Ja es būtu pārgulējis? Es vēl joprojām gulētu siltā gultā. Mielotos ar garšīgiem ēdieniem un neviens nenojaust izņemot Dievu, ko esmu izdarījis. Ja viņš ļautu šīm domām kā čūskām lēnām vilkties sevī, viņa domas kļūtu vēl ļaunākas. Un viņš sāktu domāt, un mēs atpazīstam to, kas nes šīs domas. Ak, tad tāds tu esi savā uzticībā. Vai tad tiešām tu esi Dievs uzticams? Tu tos, kas dzīvo ļaunprātīgi, pažēlo. Ja es nebūtu tev klausījis, man nebūtu tas jāpiedzīvo. Bet mēs lasam kaut ko par viņu, un tas ir 1. Mūzes 39. Nodaļā no 21. pānta paklausies. Bet tas kungs bija ar Jāzepu cietumā un tam parādīja žēlastību un tas ieguva labvēlību cietuma priekšnieka acīs. Un cietuma priekšnieks uzticēja Jāzepam visus apcietinātos, kas tur bija. Un visu, kas tur bija darāms, viņš to tam uzticēja. Un cietuma priekšnieks pats vairs nerūpējās ne par vienu lietu, ko tas bija nodevs viņa rokā, tāpēc, ka tas kungs bija ar viņu. Un visam, ko viņš darīja, tas kungs lika labi izdoties. Hei, tu zini, ko Dievs šeit darīja? Viņš gatavoja pasaulē otro svarīgāko cilvēku. Patiesībā pirmo, kas izglāba viņa tautu un nācijas no bada, no nāves, kas izglāba Izraeli no nāves. Viņš viņu gatavoja. Kā viņš viņu gatavoja? Ko mēs redzam? Es neiešu caur tām domām visam, ar ko Jāzeps saskārās. Viņa miesa bija cietumā. Viņam bija maz izvēļu, iespēju. Maz. Bet vienu viņš varēja izvēlēties. To pašu, ko ik viens no mums. Ko ielaist sevī. Kāds lēmums pieņemt. Kā reaģēt. Ar kādu attieksmi. Viņi iemeta kā svežzemju vergu, kurš gribēs izvarot Potifāra sievu. Kam vajadzēja notikt, ka starp visiem vergiem tieši viņu šis eģiptiets, priekšnieks, ievēroja? Kāda bija viņa sirds? Kā viņš uzvedās? Kā viņš runāja? Kā viņš attiecās? Kā viņš komunicēja? Un atkal man gribas teikt, mīļie, viņam nebija atbrīvošanas kalpošana. Viņš nebija pie Lilitiņas bijis uz dziedināšanas 3 mēnešiem kursu. Viņš nebija aizsūtīts kaut kur, kur notiek dvēseļa dziedināšana, kur tev noliek uz šo masāžu galdu un eļļu un spaidu. Un tu tikai raudi un raudi, cik man bija grūti, jā, kā man nodarīts pāri. Viņš bija viens cietumā, bet viņam bija dievbijība. Un viņš zināja pamats, viņš zināja, kāds ir Dievs, un viņš gribēja palikt Dievu komandā. Un kas notika? Mīļie, tā ir mūsu dzīve, un tur ir teikts, ka viņš izdarīja pareizes izvēles, tas kungs bija ar viņu. Tev kādreiz liekas, ka tu esi zaudējis un izgāzies un izmests un tā tālāk. Var arī nebūt. Mums ir milzīga vara, kā mēs rīkojamies. Ar to arī var beigties. Mēs varam palikt tai bedrē. Iedomājies, ja Jāzeps būtu paņēmis to dabisko ceļu un pēc tā pirmā šoka un sāpēm, ja tu gadiem sēdi cietumā, tas ir kāds kādreiz, kad ir aizvainots, saka, man tagad vajag laika ar sevi, es tagad nekur nekalpošu, neko nedarīšu, man vajag tikt ar sevi galā. Ja? Un patiesībā, ko viņš dara, tur ir milzīga bīstamība, ka kādu laiku viņš tic ar sevi galā, tās domas viņi tā nomocījuši, ka dabīgi sāk dzimt atriebības domas. Kā es atriepšos, ka es tikšu laukā, ka man būs iespēja, ka es visiem varēšu pateikt, ka es varēšu izdarīt tā, lai viņš beidzot saprot, lai jūtu to pašu, ko es jūtu. Jūs zinat, ja Jāzeps būtu tam ļāvies šim ļaunajām domām, Dievam viņu būtu jāpatur cietumā līdz nāvei. Jūs zinat, ko viņš tad būtu izdarījis iznākot ārā? Viņš būtu nogalinājis visu Jūdas cilti, visu Izraela cilti. Viņš būtu nogalinājis visu Izraela ciltu. Un atcerieties, caur Jūdu nāca pats Jēzus un ķēniņš Dāvids. Bet Jāzeps izdarīja pareizes izvēles. No viņa nāca saldums. No viņa nāca atvērta, brīva, uzticīga kalpa sirds. Un viņš strādāja tur cietumā, kalpoja kā tam kungam. Un viņš patiesībā tika iecelts par cietumu priekšnieku. Lūk, karjeras kāpnes, ja tu nedzīvo naidā un netur sevī dusmas un nepiedošanu. Tik daudz gadus iespēja. Un tad pēdējais pārbaudījums vēl cietumā. Dievs vēlreiz viņu pārbauda. Cietumā iemet divus galvenos atbildīgo par vīna, pasniegšanu un par maizes cepšanu. Un Jāzeps, kurš atrodas cietumā un kurš aizracies līdz saknēm dvēseles dziedināšanā, es nesmējos par to, bet tā sakne bija, kur tas viss sākās. Tas viss sākās ar sapni. Ar sapni. Ar aicinājumu. Ar vēlmi kalpot. Ar man dzīves aicinājumu. Un tagad es sēžu šeit. Un tagad atnāk divi priekšnieki. Iemest cietumā un ko viņi tur dara. Un viņi arī bija katrs redzējuši sapni. Un viņi stāsta Jāzepam savus sapņus. Es domāju, ka tas bija tāds pārbaudījums Jāzepam. Ja viņš nebūtu aizgājis līdz tai pašai savai saknei un nebūtu pateicis Dievs, tas bija Tu, kurš man to rādīja. Dievs, es nesaprotu, kas tagad notiek, bet Tu esi uzticams. Un es tur, kur Tu esi man nolicis, jo Tu valdi par visu. Es darīšu vislabāko iespējamo pēc Tavas gribas un Tev uzticēšos. Un nebūtu dabūjis to mieru. Zini, ko viņš būtu teicis, ka tie divi stāstīs savus sapnis? Sapņotāji atradušies. Tas ir vecs sarūktināts kristietis, kas ir izdarījis nepareizas izvēles savā dzīves ceļā. Bet ko dara Jāzeps? Jāzeps lūdz Dievu un skaidro sapņus. Un viņš jau pat nenojauš, ka tai laikā Dievs neguļ. Ka Dievs viņu nav aizmirst nevienu mirklīti. Tas ir viens mirklis un ir pēkšņs pagrieziens. Un Jāzeps no cietuma. Tieši tāpēc, ka arī bija gatavs sēdēt un skaidrot, saņemt no Dieva, lūgt Dievam skaidrojumu par šiem sapņiem, stāstīt šiem vīriem. Dēļ šīs kalpošanas, dēļ šīs brīvās sirds, viņš tiek paaicināts. Cēzars viņu aicina, ķēniņš viņu aicina, Fārot, jā. Un viņš nokļūst ātri vien par otro cilvēku galveno. Un tad mēs redzam, ko viņš ir iegūs visā šai ceļā. Viņš ir cilvēks, kam Dievs var uzticēties. Kurš var barot tautas, kurš var pareizi rīkoties, kurš paklausīs un riskēs tai 7 un 7 gadē. Kurš parūpēsies par Jēkabu un brāļiem, kas viņam nodarījuši pāri. Un lai gan viņš ēda badu maizi un dzēra badu ūdeni, viņš varēja atriepties saviem brāļiem un nedot viņiem maizi, bet ir teikts, ka viņš viņus baroja ar pašu labāko no ķēniņa galda. Viņa sirds bija tik līdzīga Dievam kļuvusi šais grūtībās un pārbaudījumos, ka viņš atmaksāja ļaunu ar labu, ne tikai vienkārši piedev, bet atmaksāja ir labu. Viņš bija, mēs varētu teikt, šodienas ir Kristus raksturs atklājies cilvēkā. Un tāpēc, teikt, mēs lasījām viss, kas grib dievbīgi dzīvot, tiks vajāt saskarsies ar grūtībām, bet tad ir jāsaka tā kā Pāvils, ka viņš raksta vienā reizē par tām milzīgām ciešanām, viņš saka, mēs jau ar brāļiem domājām, ka mēs nepaliksim dzīvi, tā kāds tulkojums saka, kad, bet tā bija viss, tas bija vislabākais piedzīvojums, ko mēs piedzīvojām. Tā doma ir tāda, kad ja tu grūtībās izeji cauri pareizi un pieņem viņas kā iespēju, tu vienmēr iegūsti pieauguma spēkā, pieauguma gudrībā, pieauguma mīlestībā. Un tas tā vairs nav teorija vārdā. Tā vairs nav teorija, kur mēs sakam āmen, kad mācītājs skaist to pasludin. Tā ir mana dzīve. Un Dievs var man paaugstināt. Viņš mani pārbaudīs, var man dot vairāk. Gan pienākums, gan grūtības, gan arī savas slavas. Kāpēc mums vajadzētu tiekties pēc svētumu, tiekties pēc šīs Jāzepa sirds, tiekties palikt uzticamiem līdz galam. Ja es teicu, kas paliks uzticam, kas izturēs līdz galam, tas uzvarēs, tas tiks izglābts. Tāpēc, ka lielākā bauda uz zemes un debesīs. Tas pēc, kā Pāvils teica, es cenos. Tas man dod spēku, šī balva man dod spēku. Ebrejiem tur ir teikts, kad šie cilvēki izciet visas tās grūtības, jo it kā neredzamo redzēdām, viņi kaut ko redzēja un tas viņiem deva spēku. Kāda ir tā balva, kas liek mums piedot, mainīties, apklāt, turēties draudzē? Kāda ir tā mūsu motivācija? Kas ir tā mūsu balva? Kam tai vajadzētu būt, kas ir dārgāk par visu citu zemes? Kas tā ir? Tas ir Jēzus tuvums. Tā ir sadraudzība ar Jēzu. Tas ir viņa tuvums, kas nav salīdzināms ne ar ko citus pasaules. Visā visumā nav nekā dārgāk par Jēzus tuvumu. Un ka mēs būsim debesīs. Tu var jau būt kā viens, vai kāds var teikt, ok, es būšu tas, ka man kā pagalds ar uguni izraus. Un tas kaut kur tur aizmugurītē mētāšos. Mīļais, tas nav ielikts mūsos, tas nav dabiski mums. Mums tik ļoti gribas būt viņa tuvumā. Un debesīs tā būs lielākā balva būt tuvu viņam, pašam Dievam, tuvu viņam un kalpot viņam. Mīļie, kad mēs lasām par eņģeļiem, es atceros, ka es pāris reizes dzīvē esmu redzējis eņģeļus, kā viņi pielūdz Dievu. To nevar vārdos izstāstīt. To nevar izstāstīt. Viņi ir tā koncentrē. Iedomājieties, viņi bija, tas bija Vefiņā, vai šeit, jau es neatceros, ka eņģeļi, kas sākās pielūkšana, žiks, pēkšņi es pat dzirdēju šo troksni, ka eņģeļi ieradās. Un es viņus ieraudzīju, viņi bija tā kā visapkārt, apcanākoši. Bet tu zini, viņiem neinteresēja ne kripatiņas viņiem neinteresēja, kas mēs esam, kā ģērbušies, kādi izskatamies, kā uzvedamies. Vispār ne kripatiņas, viņi nenovērs uzmanību, viņi bija vairāk kā 100% koncentrējušies. Jūs zinat, tie ir eņģeļi, kas miriādas eņģeļi, kas gadiem, tūkstoš gadiem pielūdz Dievu, saucot svēts. Tie bija daļa no tiem pašiem eņģeļiem, un viņi bija ieradušies šeit, tāpēc, ka prieka vēsts ir sanākusi, lai pielūg Dievu, un tā kunga godība tuliņ nāks, un viņi bija ieradušies, tie paši, kas to nepārtraukt ar debesīs, un viņi vienkārši pilnīgi 100% koncentrējušies. Tas kungs atklāsies, tas kungs atkal atklāsies. Zināt, kad mēs tur lasām, ka viņa dienu nakti sauc svēts ir tas kungs. Tā nav dziesma, ko slavēšanas vadītājs viņiem ir pateicis. Šodien dziedāsim svēts ir tas kungs. Tas ir tāds, ka viņi skatās un tēvs atklājas un viņi pat nespēja ievilkt elpu. Svēts! Tur ir teikts, ka visi zemes un debes pamat grīļojas, ka viņš sauc. Viņš sauc izbrīnā, viņš sauc pārsteigumā, viņš sauc laimē. Dienu un nakti Dieva klātbūtnē. Mēs piedzīvojam Jēzus klātbūtni. Mēs pierodam pie šīs nenormāli fantastiskās sajūtas, ka viņš ir ar mums. Un tad viņš atklājas vēl un vēl, tad mēs tur mirstam un sakam, lūdzu, neiprom. Bet tā balva, par ko Pāvils runā, es visu aizmirstams, es cenos pretim godu balvai. Mērķim es esmu gatavs atdot visu, ziedot visu. Man dzīvība nav nekā vērta, mirt man ir ieguvums. Tāpēc, ka viņš jūt, viņš jau bauda. Patiesībā viņa miesa tvīkst. Viņam ir tik grūti dzīvot jau miesā. Viņš saka, mīļā draudz, laidiet mani prom, es zinu. Es gribu mājās, bet viņš klāp, bet es lūdzu Dievu, un es zinu, ka man kādu laiku jums vēl jākalpo. Bet viņš grib skatīt Dievu. Šī zemes dzīve ir īsa. Mēs dzīvosim mūžīgi. Un tur, ja tu būsi kā tāda pagala izrauta pie sliekšņa, tu visu mūžību, mēs varēsim pārdzīvot, kāpēc es biju tāds lūzers. Kāpēc es izmainīju iespēju kalpot Dievam par tiem mēsliem, par tiem sīkumiem, kas man aizēnoja viņa godību? Kāpēc es pieķēros tam ikdienišķajiem sīkajām lietiņām, kam vienkārši vajadzēja palīdzēt man eksistēt? Kāpēc es viņām sāku kalpot un es nekalpoju savam Dievam? Es nezinu, kā tas būtu būt pie sliekšņa. Jā, Dāvids to saka, un tai pašā laikā Dievs brīdina no tā. Kā tas ir būt pie sliekšņa, ka tev nenormālās alkas būtu tuvu viņam. Bet tu esi palaidis to garām visai mūžībai. Hei, dzenies, skrien tā! Kalpo tā, upurējies tā, nododies tā, paklaus tā, lai tu dabūtu to balvu. Būt tu tam kungam, kalpot viņam pašam, ir tā vērts visu atstāt un nodot un degt priekš viņu. Piecelsimies kājās. Halleluja, mīļais Tēvs, paldies par Tavu vārdu. Paldies Tev, Tēvs! Paldies Tev, Tēvs! Es pateicos par Jāzepu, es pateicos, ka tas ir Tavs gars, kas bija viņā, ka pareizi iziet cauri grūtībām, pareizi reaģēt uz situācijām, pareizi attiekties pret citu nesapratnēm un lietām, arī tad, ka tiešām, ka ir kāds bijis vainīgs un tā tālāk. Paldies Tev, Tēvs, ka mēs varam dzīvot neatstājuši nekādas sāpes un nekādas rūgtums, ka mēs nebaidamies no grūtībām, nebaidamies no pārbaudījumiem, bet izmantojam šo iespēju iegūt Tavu raksturu, iegūt Tavu dabu, izturēt līdz galam, izciest līdz galam, uzvarēt līdz galam. Halleluja, lai dabūtu galveno balvu, Tavu tuvumu, Tavu klātbūtu, nepazaudēt to šeit uz zemes un debesīs. Būt Tev, cik iespējams, tuvu un kalpot kopā ar Tevi. Mīļais glābēj, paldies Tev! Paldies Tev! Paldies Tev, ka mēs varam būt par uguni, par svētību, par tiem, kas aizdedzina iemigušos. Paldies, ka mēs varam būt Tavā gribā. Paldies, ka varam baudīt Tavu mīlestību. Paldies, ka varam būt 100% nodevušies. Paldies Tev, ka varam dzīvot svētumā. Paldies Tev, ka Tu esi mūsos un mēs esam Tevī. Paldies, ka Tu esi mūs radījis sev līdzīgs, ka Tu mūs esi savienojis un pagodinājis sevī. Un mēs esam Tevī. Paldies Tev! Paldies, ka velns ir zem mūsu kājām, mēs varam valdīt par viņu, valdīt par savām emocijām, valdīt par apstākļiem un dzīvot uzvarā. Un mēs svētījam savus brāļus un māsas, mēs svētījam draudz, mēs svētījam savu valstu un svētījam tautas ar atmodu un žēlastību. Jēzus vārdā! Halleluja! Amen!